vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
14. maija ziņas vieglajā valodā, studijā Ģercauzāns. Daļai iedzīvotāju nav paziņots, kurā vēlēšanu iecirknī būs jābalso Eiropas parlamenta vēlēšanās. Šiem cilvēkiem jau rīt pa pastu nosūtīs nepieciešamo informāciju. Tā šodien paziņoja ministru prezidents Krišjānis Kariņš. Viņš teica, ka ar Latvijas pastu noslēgts jauns līgums. Kariņš arī paziņoja, ka turpmākajām vēlēšanām iecerēts mainīt vēlēšanu kārtību. Plānots, ka vēlēšanu dienā iedzīvotājiem nebūs jābalso konkrētā iecirknī. Eiropas parlamenta vēlēšanas notiks maija pēdējā sestdienā. Centrālā vēlēšanu komisija aicina neskaidrību gadījumā zvanīt uz komisijas uzziņu tālruni 67049999. Valdība šodien apstiprināja ziņojumu par jaunās administratīvi teritoriālās reformas modeli. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija tagad rīkos oficiālu apspriešanu ar pašvaldībām. Ministrija arī informēs sabiedrību par iecerēto novadu reformu. Pirmās sarunas ar pašvaldību deputātiem notiks 27. maijā Preiļos, 5. jūnijā Cēsīs un Valmierā, 6. jūnijā Smiltenē, 7. jūnijā Siguldā. Plānotas pavisam vairāk nekā 100 sabiedrisko apspriešanu visā Latvijā. Jaunā reforma paredz līdz 2021. Gadam Latvijā pašvaldību skaitu samazināt līdz 35. Lietuvas parlamenta deputāti šodien noraidīja neusticības izteikšanu Centrālās bankas prezidentam Vitam Vasiļauskam. Apsūdzības viņam saistīts ar to, ka Vasiļausks nesot sadarbojies ar parlamentāro izmeklēšanu par 2008.–2010. Gada finanšu krīzi. Lietuvas premjerministrs Saulius Skvernelis paziņoja, ka ir zaudējis uzticību Vasiļauskam. Daudzviet Bosnijā šodien pēc spēcīgām lietusgāzēm no krastiem izgāja upes, tās aplūdināja mājas un ceļus. Vairākas pašvaldības Bosnijas vidienē un ziemeļos izsludinājušas ārkārtas stāvokli, lai cīnītos ar plūdiem. Upju tuvumā dzīvojošos cilvēkus aicina evakuēties. ASV valsts sekretārs Mike Pompeo un Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs šodien pavēstīja, ka abas valstis esot gatavas uzlabot attiecības. Pompeo ar Lavrovu tikās Sočos. Pompeo arī paredzēta tikšanās ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. ASV un Krievijai ir domstarpības daudzos jautājumos. Vienai no pasaulē populārākajām saziņas lietotnēm WhatsApp bijuši drošības trūkumi. Tie ļāvoši hakeriem viedtālruņos slepus iesūtīt spiegošanas programmatūru. Tā šodien paziņoja Facebook piedarošais uzņēmums WhatsApp. Pēdējā WhatsApp atjauninājumā drošības trūkums ir izlabots. Kompānija neatklāja, cik lietotāju skāra hakeru uzbrukums. WhatsApp īpašnieku Facebook daudz kritizē par lietotāju datu nodošanu citām kompānijām. Tās datus izmanto mērķētas reklāmas izstrādēji. Facebook kritizē arī par nespēju novērst viltus ziņu izplatīšanu. Francijā šodien atklāja 72. Starptautisko Kannu kinofestivālu. Tajā pasaules pirmizrādi piedzīvos režisora Jura Kursieša kopražojuma spēlfilma Oļeks. Festivālā arī darbosies Latvijas kino nozares paviljons. Latvijā par apmeklētāko muzeju pērn kļuvis Turaidas muzeja rezervāts. Tas apmeklēts 273.312 reižu. Tā šodien paziņoja kultūras ministre Dace Melbārde. Otro vietu apmeklētāko muzeju skaitā ieņēma Rundāles pils muzejs, bet trešā vieta Rīgas vēstures un kuģniecības muzejam. 18. maijā notiks muzeju nakts pasākumi. Tie šogad risināsies 190 vietās visā Latvijā. Muzeju nakts tēma šogad ir Tālavas taurētājs. Muzeju naktī ar šo tēmu aicinās izcelt varonību neatkarības kara cīņu simtgades atzīmēšanā.